министрлік қызматы иштегендер азыркы өкмөткө кирип калган нааразылык билдирип өлкөдө көчө жыйындар басыла элек. Дүйнөдө интернет колдонуучтар саны 2 миллиард кишиге жетти. Бул тууралуу Улуттар Уюму билдирүүдө. Буга карашты Мирлик телекоммуникация союзунун кечеги жарыясына караганда интернет колдонуучтар санынын 57% өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн тургундары. КМШ мамлекеттеринде интернет колдонуучтар саны былтыр 127 миллионго чыккан. 2007 жылы бул көрсөткүч 51 эле миллионду түзүүчү. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары, ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекиткейжи. Азыр бүгүн кабар айтылуу учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын аймагында 3-8, Таласта 2-7, Нарында -3, -8, Ысык Көлдө -4, +1, Бишкекте 5-7, ал эми Ош шаарында 6-8 даража болору күтүлүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Ирландиянын борбору Дублин шаарында мурдагы энергетика министри Сапарбек Балкыбеков кармалды. Ага башкы прокуратура тарабынан экономикалык мыйзам бузууларга байланыштуу 2 кылмыш иши козголуп, Интерпол аркылуу издөө салынган. Азыркы мезгилде башкы прокуратура Балкыбековду Кыргызстанга өткөрүп алуунун үстүндө иш жүргүзүүдө. Темага Айданбек Акматулу токтолот.
Ирландиянын борбору Дублинде кармалган Сапарбек Балкыбеков сууга салса чөкпөгөн, отко салса күйбөгөн, коррупцияга байланыштуу айыпталган каармандардан. Кыргыз коомчулугунда Балкыбековдун ысымы Максимдин да, Айдардын да тилин тапкан легендарлуу Ширшов, андан кийин пайда болгон Евгений Гуревичтер менен катарлаштырат. Киевтеги политехникалык институтту аяктаган Сапарбек мырза биринчи президент Аскар Акаевдин учурунда өкмөттүн аппаратында отун энергетика бөлүмүн жетектеген. Курманбек Бакиевдин учурунда алгач улуттук электр станциялар акционердик коомун жетектеп, андан кийин 2007 жылы энергетика министри кызматына дайындалган. Бирок Токтогул суу сактагычындагы суунун кескин азайышынан пайда болгон энергетика тармагындагы катаал кризис, тармактагы масштабтуу коррупция 42% чейин жеткен жоготууларга байланыштуу президент Бакиев 2009 жылдын соңунда Сапарбек Балкыбековду кызматынан бошотууга аргасыз болгон. Бирок саналуу күндөрдөн кийин Балкыбеков министр болгонго чейинки уясына кайрадан кондурулуп, электр станциялар акционердик коомунун жетекчилигине дайындалган. Электр станциялар ишканасын жетектеп калган Балкыбеков бул ишкананы ал кезде атагы таш жарып турган МЖН групптун башчысы Евгений Гуревичтин көмөгү менен жетектемек болгон. Анткени Гуревич ошол мезгилде электр станциялар акционердик коомунун директорлор кеңешине мүчө болуп кирген болчу. 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин Сапарбек Балкыбеков Кыргызстандан качып кеткен. Башкы прокуратура Сапарбек Балкыбековго каршы 2 кылмыш ишин козгоп, анын негизинде 1-май райондук соту Балкыбековду камакка алуу чечими чыгарган. Биринчи кылмыш боюнча Балкыбеков электр станциялар ишканасынын жетекчиси катары мамлекетке зыян келтирген деп айыпталган. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча электр станциялар акционердик коому 2006 жылы 15 февралда СТК аттуу жоопкерчилик чектелген коом менен көмүр сатып алуу боюнча тендерсиз келишим түзгөн. Ага энергокомпания 15 миллион сом которо берген. Бирок акчаны алган СТК компаниясы көмүр алып келген эмес. 2010 жылы 19 январда Балкыбеков жетектеген электр станциялар акционердик коому ВИК аттуу компанияга 571 234 доллар которуп, 267 000 долларга гана көмүр алган. Мамлекетке 303 000 доллардан ашуун зыян келтирилген. Ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаевдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Сапарбек Балкыбековго байланыштуу бардык материалдарды министрлик башкы прокуратурага өткөрүп берди. Эми башкы прокуратура Балкыбековду Кыргызстанга экстрадициялоого негиз бере турган документтерди даярдап жиберүүгө тийиш. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Санжар Абжалов Балкыбеков Кыргызстанга алып келүү жана тийиштүү документтерди жана ага керектелчү тийиштүү документтерди жөнөтүү маселеси азыркы учурда чечилип жатканын билдирди.
Азырынча качан экстрадиция бул жака Кыргызстанга алып келет, документтер качан кетет, бул боюнча азыр вопрос чечилип атат,
деди Санжар Абжалов. Генерал Алыбай Кайыпов, эгер документтер жетиштүү жана так болсо, анда Интерпол Балкыбековду Кыргызстанга кайтарууга жардамын берет, дейт.
Баягы материалдар бар, достаточный количество бардыбы, барган жокпу, ар кандай болот да, кээдалар кармайт да, анан тиги жокпу, жок деп деши мүмкүн да, тиякча. Мына биз кармадык, бирок генпрокуратурадан бизге келген мындай запрос жок, бизге келген материал жок. Ошон үчүн биз күтөбүз, момунча күн дешиби да мүмкүн да, эгерде баардык маалыматтары толук барып ошондой сураныч менен тигилер кармаса, конечно, баягы экстрадировать эткенге алар жардам берет биздин мамлекетке,
деди Алыбай Кайыпов. Апрель ынкылабынан кийин Интерполдун линиясы боюнча Курманбек Бакиев, анын уулдары Максим, Марат Бакиевтерге, Нурлан Темирбаев, Курманбек Темирбаев, Мурат Суталинов жана башкаларга издөө салынган. Бирок Интерпол булардын ишинен Курманбек Бакиев, анын балдары Данияр Үсөнов, Мурат Суталиновдун иши саясатка байланыштуу экен деп аларды издөөдөн баш тарткан. Интерполдун болсо Кыргызстандагы өкүлчүлүгүндө 7 кызматкер иштейт. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми маек менен улантабыз. Биздин бүгүнкү таңкы маектешибиз Ош шаарында укук жана демократия борборунун төрагасы юрист Кубатбек Идрисов, аны менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешкен.
26-январда Бишкекте Ленин райондук соттун алдына милиция кызматкерлери нааразылык акцияга чыгышты. Анткени бул сотто ошол кылмыш иликтөө бөлүмүнүн 5 кызматкери соттолуп жаткан экен да. Ошо кыйноолорго жол берген, кызмат абалына пайдаланган депчи. Анан буга чейин Бишкекте айдоочулар да ушундай нааразылык акцияларга чыкты. Унаа токтогон жайды ал жака жылдырбагыла, бул жака жылдырбагыла деп. Анан бул Кыргызстанда көнүмүш адатка айлангандай да. Анан сиз мунун себептерин эмне менен түшүндүрөсүз? Эмнеге ушундай болуп жатат?
Эми бизде мына акыркы мезгилде, тек эле акыркы мезгилде эмес, мына 2005 жылы башталган биздин Кыргыз Республикасында. Ушул 2005 жылкы биринчи төңкөрүштөн кийин бизде жылына канчалар жүздөгөн митинг пикеттер өткөрүлүп жатат. Эгерде бул митинг пикеттерди эгерде бир шайлоонун жыйынтыгында же бир саясий чечимдин негизинде мындай митинг пикеттер болсо, мен аны туура эле деп эсептейт элем. А бирок акыркы мезгилде бул жада калса укук коргоо кызматкерлери да өздөрү мыйзамдын сакчысы, коргоочусу болуп туруп ушундай митинг пикеттер аркылуу маселени чечүүгө таасир этүү аракеттерин мен албетте туура эмес деп эсептейм. Анан мен ойлойм, бул эмне себептен мындай митинг пикет акыркы мезгилде өтө көп болуп жатат? Себеби дегенде акыркы мезгилде Кыргыз Республикасы укуктук талаадан бир топ четтеп кетип эле биз негизинен көбүрөөк саясий чечимдерди кабыл алууга жетишип жатабыз да. Ушундай кысым жасоо менен, көчөгө митинг демонстрация кылуу менен, ультиматум коюу жолу менен биз өзүбүздүн маселебизди ошол жол аркылуу чечип калдык. Бирок биз мына өзүбүздүн конституциябыздын биринчи беренесинде жазылып турат: Кыргыз Республикасы укуктук жана демократиялык мамлекет деп. Демек эгерде ал жобого таяна турган болсо, албетте мындай көрүнүш биз өтө эле демократия, укуктук принциптерден четтеп кетип жатканыбызды билдирет.
Ошол мыйзамдуу жашоого кантип көнсө болот, кантип кайтып келсе болот, кандай чаралары, жолдору бар?
Эми мыйзамдык жашоонун билесиздер, элдик бийлик дегенде биз бүгүн түшүнүп атабыз, эл көчөгө чыгып эле митинг кылып пикет кылса, демек элдик бийлик. Элдик бийлик деп биздин конституцияда так жазылган: эл өз бийлигин эки жол менен ишке ашырат, бул шайлоолордо жана референдумдарда. Демек биз шайлоо, референдум жолу менен өзүбүздүн өкүлдөрдү шайлап, мамлекеттик органдарды түзүп, бийликтин үч бутагын курап беришибиз керек дагы. Андан кийин биз ошол биз өзүбүз шайлаганды, жакшы шайланды, жаман шайланды, ошолордун айтканын аткарып, анын талаптарын аткарышыбыз керек. Анан мен мыйзамдык жолго кайтуунун дагы бир жолун мен айтат элем, бул ошол бүгүнкү күндө канчалаган бизде мыйзам актылары кабыл алынган, атайын кодекстер бар, жоопкерчилик караган, бирок тилекке каршы ошолордун аткарылуу жагы бүгүнкү күндө өтө өксүп жатат да. Ошондуктан эгерде мыйзам аткарылып, анан конкреттүү иш чаралар боюнча же кандайдыр бир иш кыймыл аракеттер боюнча керектүү тиешелүү адамдар жоопкерчиликке тартылып, элге бир мисал катары көрсөтүш керек да. Ошондо гана мен ойлойм, бул элдердин баягы укукка болгон көз карашы өзгөрүлөт. Болбосо мына бизде акыркы революциялардан кийин укуктук нигилизм деп коет, укукту урматтоо, сыйлоо, анан адамдар өзүн жоопкерчилик жок катары сезип жатат да. Кандай бир иш аракет кылсам, мен аны баарыбир жооп бербейм. Себеби дегенде мен митинг аркылуу же акча аркылуу же өзүмдүн тааныштарым аркылуу маселени чечсем болот деген көз карашта жашап атат.
Сиз акча деп кеттиңиз, ушул жерде акча фактору канчалык роль ойнойт?
Эми бул акча фактору боюнча мен ойлойм, бул кечээлдик эле деңгээлде бизде бүгүнкү күндө роль ойнойт. Баягы кээ бир маселелерди акча аркылуу чечкендигин деле мына бүгүн биздин өлкө башчысынан баштап баардык тиешелүү органдар деле ачык эле айтып жатат. Бул айрыкча баягы коррупция маселелери же кандайдыр маселелерди чечүүдө акча аркылуу же тааныштар аркылуу чечүү дагы албетте бүгүнкү күндө ошол митинг сыяктуу эле маселени чечүүнүн бир механизмдеринен болуп калып жатат.
Дейт адам укугу жана демократия боюнча Оштогу борбордун төрагасы юрист Кубанычбек Идрисов аны менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешкен. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Жыйын колгасын иликтендирлик комиссиянын түштүктөгү эксперттик тобу ишин аяктады. Буга байланыштуу бүгүн Бишкекте маалымат жыйыны өткөрүлүп турат. Бүгүн коалициялык өкмөт мүчөлөрү парламентте ант беришет. Ал эми жогорку сотто адам укугун коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин кароо улантылат. Аны баштаган беш кишини алгачкы инстанциядагы соттор өмүр бою эркин ажыраткан. АКШ Египетти кең реформаларга барууга чакырды. Вашингтон жак көмөктөшүнө мындай чакырык жолдогон АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун айтымында Египет өкмөтү бийликке каршы чыккан демонстранттарды баспастан кеңири реформаларды кабыл алышы керек. Тунис бийликтен кулатылган президентин камоого буйрук чыгарды. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы Беларусьтан кырдаалды бүгүнкү жыйынында караган жатат. Дүйнөдө интернет колдонуучтар саны 2 миллиард кишиге жетти. Бул тууралуу Улуттар уюму билдирүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну болду. Берүүбүздү улантабыз. Медициналык окуялар күндөрү менен улантабыз. Египетте 2 күн катары менен элдик толкундулар өттү. Бүгүн кырдаалы кай нукта өнүгөт, аны алдагы сааттар көргөзмөкчү. Бийликтер мындай аркы демонстрацияларга жол бербей тургандыгын эскертүүдө. Бирок коңшулаш Тунистеги соңку төңкөрүшкө куштарланган жаштар баштаган толкундулардын катышуучулары Хосни Мубаракты тактан түшүрмөйүнчө көчөгө чыккан деп катуу туруп жатышат. Жаңыл Субжан баяндайт.
Египеттин эли чынында да буга чейин болуп көрбөгөн көрүнүшкө 10 000 деген киши катышкан демонстрацияларга күбө болду. Бул мындан 30 жыл мурда бийликке келген президент Хосни Мубарактын авторитардык бийлигине каршы эң ири чыгуулар болуп калды. Каирде демонстранттар тартип коргоочуларды таш бараңга алып, полиция аларды көздөн жаш чыгаруучу газ, суу замбиреги менен аткылады. Бул күнү Каирден чыгыштагы Суэц шаарында полиция жакындан аткан желим октон 3 демонстрант курман болду. Ал эми Каирде демонстрант башына таш менен урган тартип коргоочу мерт болду. Көз карайганда демонстранттар Каирдин борбордук Тахрир аянтына чогулуп, Мубарактын өкмөтү кетмейинче ушул жерде болобуз деп жерге отуруп алышты. Бирок түн ортосу ууган чакта полиция газ, суу менен чабуулга өтүп, демонстранттарды кууп таркатты. Бирок демократиячыл жаштар интернеттеги социалдык тармак болгон Facebook аркылуу калкка кайра Каирдин борборуна келип чакырык таштады. Анын аралыгында бийликтер демонстрация уюштуруунун эң бир ыңгайлуу куралына айланып калган интернеттеги Twitter тармагына кирүүгө бөгөт койду. Эми чөнтөк телефондор аркылуу Twitter менен элди жыйнап келишкен демонстрациялардын уюштуруучуларына кыйын болуп калды. Мындан тышкары Египеттин ички иштер министрлиги демонстрацияларга тыюу салып, анын катышуучулары айыпка тартылат деп эскертти. Каирдеги Аль Масри Аль Ум гезитинин редактору Эхаб Эл Зелакинин айтымында Twitter менен Facebook өңдөнгөн социалдык тармактар жаш муундун саясий активизмине дем берип, анын аркасында жалпы эле Египеттеги оппозициянын турган турпаты өзгөрө баштады.
And we have an emerged movement of young people.
Бизде социалдык тармактар аркылуу чогулган жаштардын жаңы кыймылы пайда болууда. Бул Египеттеги салттуу саясий күчтөргө окшобогон кыймыл болуп жатат, дейт ал. Интернет аркылуу таркатылган кечээки петицияларга 80 000 киши кошулган эле. Демонстрация көп сандуу болору ушундан деле алдын ала белгилүү болгон. Ошого карабастан баяндамачылар уюштуруучулардын кибернетикалык нааразылыкты массалык көчүү акцияларына айланта алгандыгына таң беришүүдө. Бирок эл мынча көп келет деп уюштуруучулар өздөрү да күткөн эмес. Элис Зилякин айтымында Египетте жаш демонстранттарды ушул айдын башында президент Бен Алинин бийлигин кулаткан коңшулаш Тунистеги толкундолордон кийин өз замандаштарынын араб дүйнөсүндө жайылып жаткан толкундолору айрыкча куштарланды. Кечээки чыгуулардын катышуучулары көбүн эсе 30 жашка чейинки жаштар болду, бирок арасында карылар да, мусулмандар да, христиандар да жүрдү. Кызыктуусу, Египеттеги эң ири оппозициячыл блок саналган тыюу салынган мусулман агайындар дээрлик көрүнгөн жок. Ушундан улам өлкөдө жаңыча күч жаралып жатат деген пикирлер айтылууда. Бул тууралуу Камела Исмаил деген мына бул активист кыздын айткандары менен сөзүмдү жыйынтыктасам. Бул кайда алып барат? Кеп ушунда биздин талаптар аткарылабы? Бизде талап көп, мубарак кетсин деген дагы башка социалдык, экономикалык жана саясий талаптарыбыз бар. Кайсынысы аткарылат, кайсыларын жашыбыз менен жууп салабыз, билбейм. Биз болгону жаңылсак да чындыкты издей беребиз. Эгер мисалы бала төрөлсө анын тагдыры кандай болот? Биз муну али билбейбиз да.
Деп айтты египеттик активист кыз Жаңыл Субжандын баяндамасынын соңунда. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүсулантабыз. Турак үйдүн тартыштыгы бүгүн Ооган борбору кабыл калаасы үчүн эң чоң социалдык көйгөй. Буга арени акыркы чейрек кылымдагы чара согуш, ички миграция, турак жай курулушунда арзан долбоолор боюнча курулган тамдардын жоктугу, турак жай курууга өкмөттүн тышкы инвесторлорду кызыктырып тартпаганы ошондой эле өлкөдөгү кооптуу жагдайда себеп болуп келет. Амирбек Азам уулу толугураак баяндайт.
Ахмат Сакип Оогонстандын байтак шаарында бухгалтер болуп иштейт. Ахмат өзү туулган Жабал Сарат шаарынан күнүгө кабылга келип кеткенге 3 саат коротот. Ижарага батир жалдаганга каражаты жетпейт.
Кабулдун эң арзан райондору шаардын ортосунан бир кыйла алыстагы дөңсөө жерлерден орун алган. Ал жакка унаа өтө албайт. Бул аймакта үй бүлө үчүн ижарага берилүүчү тамдын орточо наркы 10 000, 15 000 афгани же $220 $330 чейин чыгат.
Деген Ахматтын айлык маянасы $200. Анын 5 уул кызы бар. Ордолуу калаада ички миграциянын эсебинен калктын тез көбөйүүсү зор социалдык проблемага айланган. 2001 жылы кабылда 1,5 миллиондой эл жашаса, азыр элдин саны 5 миллиондон ашты, дейт шаардын мэри Мухаммед Юнус Навандиш. Албетте, турак жайга болгон талап, ижара акыны көкөлөтүп, Ахмет сыяктуу тез өсүп жаткан орто катмардын өкүлдөрүн карайлатууда. Баанын өсүшүнө акыркы жылдары кабылда маянасы жакшы чет элдиктер да өз салымын кошууда. Сырт жерликтер негизинен кабылдын четиндеги Уазир Акбархан, Шируп сыяктуу жакшы күзөтүлгөн бай маалларда жашайт. Бул жерде короолуу заманбап үйдүн бир айлык ижарасы кыймылсыз мүлк менен соода кылган Хафизулланын айтышынча $15,000 чейин барат.
Турак жай эгелери үйлөрүн чет элдиктерге беришип, өздөрү башка райондорго көчүп кетишет. Алар акча чогултуп, байлыкка муюп, мурда баасы арзан үйлөрдүн наркынын өсүшүнө салым кошууда. Бул туташма реакцияга окшоп кетет.
Хафизулланын сөзүнчө, кабылдын Ортазаар маалласында 3 бөлмөлүү батирден 1 айлык ижара акы 5 жыл мурда $200 болсо, азыр $500 кем болбойт. Ал эми орто катмарга кирген адистердин жана өкмөттүк мекемелерде иштеген кызматкерлердин орточо айлыгы $50 $250 чейин. Кабыл университетинин профессору Сайфуддин Сайхундун айтымында, акыркы жылдары кабылда жашоо 50%ге дейре кымбаттаган. Буга азык түлүк менен электр кубатынын баасы да кирет. Хаким кабылда архитектор болуп иштейт. Ал курулуштун кымбат баасы жана жердин наркы борбор шаарда үй кризисинен чыгууга аябагандай тоскоол болуп жатат деп эсептейт.
Ширпур, Уазир Акбар Хан жана Шахрия Ноу сыяктуу райондордо 1 чарчы метр жердин баасы 1000 доллар турат. Орто өлчөмдөгү там курганга кеминде 500 чарчы метр жер керек. Каулдун мыкты деген райондорунда тамдык жер 500 000 долларга чыгат. Шаардын ортосунан алыскы райондордо жердин баасы арзан. Мындай райондордо 300 чарчы метр жерди 30 000-ден 40 000 долларга чейин сатып аласыз.
Деди кабылдык архитектор Хаким. Илимпоз экономист Сайфуддин Сайхундун сөзүнө караганда, Ооган өкмөтү кымбат турак жайдын курулушуна артыкчылык берип жатканда, элдин орто катмары менен жарды бөлгөнүн үйгө болгон талабы качан канааттандырылары белгисиз. Бир жылдар Ооганстанда мурдакы советтер союзундагыдай кийбир социалдык жеңилдиктер болгон. Атап айтканда, кызматчыларга өкмөттүн ээлигиндеги үйлөр арзан баада ижарага берилип, кийин анда жашаган адамдар үйдү менчиктештирип алган. Ошондой эле бюджеттен айлык алгандарга арзан баада жер берилген. Кабылдын мэри Мухаммед Юнус Навандиштин айтканы боюнча, азыр Россиянын жана Түркиянын жеке менчик компаниялары шаарда турак жай курганга кызыгышууда. Бирок курулушту тездетүүгө эскиден келген бюрократтык тоскоолдуктар чоң жолтоо болууда. Мурдатан өкмөттүк кызматкерлер арасында кеңири жайылган бюрократтык жана жемсөөлүк инвесторлордун жолундагы бөгөт болгон. Биз бул сыяктуу проблемалардын тамырын кыркып жатабыз. Мен жеке инвесторлорго өзүмдүн телефонумдун номерин бергем. Эгер алар пара суроо өндүнгөн илдетке кабылса, мага түз кайрыла алышат. Дейт кабылдын мэри. Ырас кабылдын жери арзан бөлүгүндө жаңы турак үйлөр көп курулууда. Борбор калаанын өнүгүү планы жок болгондуктан, алар чар жайыт курулууда жана унаа жолу коммуналдык тейлөө кандай болоору, качан тартылары белгисиз.
Ооба, Амирбек Азам улу болду, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кесек басмышыр баяндамасында кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Аят кесибине маек курган саясий серепчиси Уран Ботобеков бийлик көп мүмкүнчүлүктөн ажырап калганын, эң негизгиси элдин башын бириктире турган практикалык иштер жүрбөгөнүн, түндүк түштүк маселеси куруш бойдон калып жатканын, маселен улутчулдук маанай түштүктө күч алып, коргонуу маанайындагы көз караш түндүктө болуп калганына токтолду. Уран Ботобеков андан ары азыркы өкмөт элге ишеним бериши керектигин, ошенткенде гана митингдер токтоорун, дагы бир себеби үчөөнүн программасы үч башка болгон партиялар коалиция түзүп алып, бири чөлгө, бири көлгө, бири тоого тартат болуп жатканын, булардын бири ар бири шайлоодо чоң чоң убадаларды берип келгенин, ошон үчүн коалицияга кирген партиялар биригип өкмөттүн чоң программасын иштеп чыгуусу зарылдыгын белгилеп, бул үч партия минтип элди бириктирүүнү ойлобой эле кантип бирин бири жыга чапсак деген максат менен алдыга жылып баратканын айтты. Саясат талдоочу оюн улантып, ушул тапта коалицияга кирген үч партия тең келерки президенттик шайлоого өз талапкерлерин таптап атат деген кабар барын, ошондуктан булардын келечеги биригүүгө эмес, бириндөөгө баратканын, тилекке каршы эмдиги шайлоодо да сырткы күчтөрдүн таасири чоң болоорун, алар азыртан эле өз талапкерлерин тактап, каражат жана башка жактарын сүйлөшүп жатканы тууралуу маалыматтар ачык эле айтыла баштаганын кеп кылды. Аяттын ушул эле санына депутат Феликс Кулуп өкмөттү революция эмес, парламент аркылуу алмаштыруу жеңил деген ат менен интервью жарыялады. Асман пресс кезисте адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын жаңы бийлик элдин үмүтүнө балта чапты деген аталышта маегин тартуу кылды. Чолпон айым өткөн жылдын эң башкы жетишкендиги Курманбек Бакиевден кутулганыбыз болгонун, бирок бийликке тажрыйбасы, билими жетишсиз кишилер келип алып, буга чейин өлкө аймактарга, кландарга бөлүнүп келсе, эми кайрадан пролетардык таптык тарыхка кайрылуу аракети жүрүп жатканын, тилекке каршы бул бардык тармакта жайылып баратканын, тим эле 17-жылдагы таптык атаандаштарын соттогондой Ушинскийдин тушундагы соттун классикалык үлгүсү жүрүп жатканын, ага мисал кылып Урмат Барктыбасовдун башкалардын сотун айтса болоорун баяндады. Укук коргоочу андан ары шахматтык термин менен айтканда өлкө матабалга туш болгонун, акыркы 5 жылдагы революциялык жөндөм короп бүтүп, эл да өлкө да чарчаганын, эл эми 2005-2010 жылдардагы окуялардын кайталанышын каалабай калганын, өлкөнүн азыркы жетекчилери ар бир кыймыл аракеттер менен душмандарын азайтуунун ордуна күн санап көбөйтүп жатканын, убактылуу өкмөттүн эң башкы моралдык күнөөсү элдин акыркы үмүтүнө балта чапканын, анткени Бакиевке болгон жек көрүү аябай күчтүү болуп, эл бийликке ишенгенин, азыр ошол ишеним өчүп баратканын, ишеним өчкөндөн кийин аны кайра кайтаруу саясатчылар үчүн абдан кыйын болорун кеп кылды. Учур кести жаңсанын кош жетимтоо, кутум саткан кан кайга деген макала менен ачса, пресс-кежи кести саясатчы Бегиш Ааматовдун Бакиевди жеңгендер анын жан жөкөрлөрүнө сурак берип олтурат деген аталыштагы маегин кумтөрдөгүлөр Кыргызстандан качабы деген макаласы менен жаңсанын ачты. Эми аларды кийинки уктуруубузда сөз кылалы. Азыр кептишкини кайрадан Прагада. Улан,
рахмат сизге. Кесиптерин жаңы сандар менен Учкай Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өттү. Обада таң казаттык. Токтогулда өрттөн бүтүндөй бир үй бүлө мүчөлөрүнүн төртөөсүнүн өмүрү кыйылды. Алардын экөөсү жаш балдар. Өлкөдөгү өрт коркутун сактоо чаралары кандай?
Бизде жүрүп жатат. Так, себебин айта албайбыз. Кышма болуп атпайбы? Кышында өзүңүздөр билесиздер, элдер боюнча отту жагышат, электр жабдыктарын колдонушат, ошондон чыгат да өрт негизинче.
Бул программабыздын алдагы жарым саатында биз токтолуучу темалардын бири саат Бишкекте 7:30 болуп калды. Прагадагы студияда Улан Халымкул уулу азыра дегенде соңку кабарлардан. ЮНКОГАСЫН иликтенерлик комиссия түштүктөгү ишин аяктады. Былтыр культуралык жаңжал иликтенерлик комиссиянын түштүктөгү эксперттөөнүн иши аяктаганына байланыштуу бүгүн Бишкектеги Хаят мейманканасында маалымат жыйыны өткөрүлүп турат. Мурдараак комиссия башчысы ЭККУ'нун парламенттик ассамблеясынын Борбор Азия боюнча өкүлү Кимо Кулюненлар өз бүтүмүн февраль айында жарылай тургандыгын билдиришкен. Бүгүн коалициялык өкмөт мүчөлөрү парламентте ант беришет. Жогорку кеңештеги республика, социал демократтар жана Атажурт фракциялары түшкөн коалициялык өкмөт иштеп жаткандыгына бир айдан ашып калды. Министрлердин парламентте ант бериши өлкө комиссиясында каралган эреже. Коалициялык өкмөт кечеги жыйында быйылкы жыл үчүн экономика жана коопсуздук аталган иш чараларынын планын бекитти жана быйылкы жылдын бюджет долбоорун жактырды. Өкмөттүн долбоору боюнча быйылкы жылдын бюджетиндеги таңкыстык 21 миллиард сом. Жогорку сотто Азимжан Аскаровдун ишин кароо бүгүн улантылат. Кечеги жараянда сот жактоочулардын сөзүн укту. Өз кезегинде жактоочулар соттолушуларга коюлган айыптар негиз экендигин айтып, аларды актоону өтүнүштү. Бүгүнкү соттук териштирүүдө жабырлануучулар көрсөтмө беришет. Укук коргоочу Азимжан Аскаров баштаган айыпталуучуларга июнь окуулары учурунда базар коргондо милиция кызматкерин өлтүрүүгө, башаландык уюштурууга катышкан деген айыптар коюлган. Биринчи инстанциядагы соттор Азимжан Аскаров баштаган беш кишини үй мүлкүн конфискациялоо менен өмүр бою эркинен ажыраткан болчу. АКШ Египетти кеңири реформаларга барууга чакырды. Вашингтон жакын көрүнктөшүнө мындай чакырык жолдогон АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун айтымында Египет өкмөтү бийликке каршы чыккан демонстранттарды баспастан кеңири реформаларды кабыл алышы керек. Кечээ Египетте президент Хосни Мубарактын 30 жылдык бийлигине каршы нааразылык акциялардын экинчи күнү болду. Борбор Каирде полиция демонстранттарды таратуу үчүн көздөн жаш агызчы газ желим окторду колдонду. Суэс шаарында демонстранттар өкмөттүк имаратка өрт коюшкан. Эки күнкү тополоңдон 5 киши каза тапты. Полиция 860 адамды камакка алгандыгы кабарланды. Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы Беларусьтагы кырдаалды карайт. Пасен Страсбургтагы бүгүнкү жыйында сунуш кылынган резолюция долбоорунда уюм өлкө декабрда президент шайлоодон кийин оппозиция куугунтукталып жатышына тынчсызданары белгиленген. Документте ошондой эле мурдагы президентке талапкерлерди камакта олтургандарын жана алардын жактоочуларын бошотуу чакырыгы айтылат. Бул аралыкта Беларусьтун ички иштер министри Анатолий Кулешов кечеги баспасөз сөз жыйында камакта олтурган 30 ашуун саясий активисттин иштери келетке айдын башынан тарта сотко өткөрүлөрүн жарыялады. Министрдин айтымдалары 15 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. Дүйнөдө интернет колдонуучулардын саны 2 миллиард кишиге жетти. Бул тууралуу улуттар уюму билдирүүдө. Буга караштуу ырлык телекоммуникация союзунун кечеги жарыясына караганда интернет колдонуучулар санынын 57% өнүп келе жаткан өлкөлөрдүн тургундары. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгебиз Азаттык Чекит Кейжи. Программабыз улантар алдында бүгүнкү аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптердин маалыматына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалабат облустарынын аймагында 3-8, Таласта 2-7, Нарында -3, -8, Ысык Көлдө -4, +1, Бишкекте 5-7, Ош шаарында 6-8 даража болору күтүлүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Иындағы Қарғашада оқ жеген 15 жашар Зиядулла Жүрабаевқа операция игілікті аяқтады. Кече Бишкектегі ортопед жана травматология борборунда саламат сактоо министри Сабырбек Жумабеков операцияны өз колу менен жасады. Бир катар бейкмат уюмдарын жардам менен Зиядулла Оштон Бишкекке которулгандыгын мурда биз маалымдаган элек. Анын абалын билиш үчүн кабарчыбыз Рахат Кеңеши уулу Зиядулланын апасы Одина Жүрабаева менен телефон аркылуу байланышты.
Качан жасашты операцияны?
45 минут болду.
Азыр абалы кандай Зиядуллонун?
Энди уклайапты азыр, а биз баары иши жасап коюшту. Ашы гапырып уклайапты.
Доктурлар эмне деп атышат?
Ашы неманы алышыпты, укты тизасы деги. Ата буяга кетейбиз. Анан бинасы катып куямыз, жашап жүрөрү деп ашат.
Деп айтты өспүрүмдүн апасы. Былтыр култалак жаңгал учурунда ок жеген өспүрүмгө кече сылган операциядан кийин кабарчыбыз саламат сактоо министри Сабырбек Жумабеков менен да байланышты.
Мына буюрса жана Зиядуллонун апасы менен дагы сүйлөштүк, операция жакшы өттү деп айтты. Өзүңүздүн баамыңызда операция кандай өттү?
Эми бул операция биз үчүн жеңил эле операция, күндө эле жасалып жүргөн. Баягы ок барып тизе муундун артынан кирип эки сөөктүн ортосуна такалып калган да. Эгер ал окту албасак баланын басканына кыйын болуп ошол жерден өтүүчү кан тамырларга, нервтерге зыянын тийгизмек да.
Ок бекен же октун сыныгыбы?
Ок кадимки эле ок, автоматтан атылган окту. Эми дагы башка жерлерине да тийген экен, көп майда чачырандуу окту бар. Бирок аларды өтө майда болгондуктан мындай эч деле коркунуч алып келбейт, баланы мындай көп кыйнабайт да. Му эки сөөктүн ортосуна кирип кеткен муунга, тизенин артынан бул окту алууга туура келди. Себеп дегенде ал кийинки жашоосуна дагы мындай кыйын болуп калмак да. Басканына турганына анан кан тамыр нервтерди дагы кесип кетмек. Ошон үчүн биз аны алып салдык.
Канча убакыт кетти операция жасаганга?
1 сааттын ичинде эле болду.
Айтсаңыз, мына бул Зиядуллонун келечеги эми кандай болот? Сылтып басып калбайбы?
Эми ал кудай буюрса ал жигит өсүп жакшына карай эле эл катары өсүп окуп билим алып өзүнүн тең туштары менен ойноп өзүнүн келечегине түшкөнгө толук мүмкүнчүлүк шарты бар. Бул жагынан эч кандай коркунуч жок. Эгерде кийинки жанагы биз көргөн башка дагы октун элементтери мындай өзүн дагы кыйнай турган болсо, албетте кайра келсе биз дагы аны аракет кылабыз. Бүгүнкү күнү алардын артынан түшүп издеп алыштын дагы кажети жок. Себеп дегенде алар толугу менен мындай коркунучтуу эмес жерлерде жайгашкан дагы атайын жанагындай капсула болуп чел кабак менен капталып эч кандай коркунуч алып келбейт.
Айтсаңыз, бир жак бутуна сылтып басып калбайбы? Мындан
кандай болбойт, кудай буюрса жакшы эле түз басып калат.
Реабилитацияга канча убакыт кетет?
Реабилитацияга дагы бир 10 күндөй болот, анан кийин биз аны чыгарабыз.
Мындан аркы Зиядуллонун тагдырын өз көзөмөлүңүзгө аласызбы?
Албетте, ал балдар менин көзөмөлүмдө, ал жерде ал гана эмес, дагы көптөгөн оор операцияда даярданып аткандар бар, операциядан чыккандар бар.
Акы төлөндүбү бүгүнкү операция үчүн?
Жок, бул операция бекер жасалды.
Сизге чоң рахмат, ийгилик иштериңиздерге.
Саламат сактоо министри Сабырбек Жумабеков менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Былтыркы июнь кагылышуусу маалында үрөй учуп калган 72 жеткинчек учурда Чолпон Атадагы мамлекеттик резиденцияда психологиялык сакайтуу курсунан өтүп жатышат. Буга чейин 2 айлам менен ушундай иш чаралар уюштурулган. Мындай соопчулук иш чараны эл аралык колдоо аркылуу региондук изилдөө институту коомдук уюму ишке ашырууда. Кабарчыбыз Мария Колесникова ал жердеги балдардын абалы менен таанышуу үчүн Чолпон Атага барып келди.
Чолпон Ата шаарында мамлекеттик резиденциясынын короосунда ойноп жүргөн жеткинчектер мына ушинтип жыргап ойноп жатышат. Алар былтыркы июнь айында түштүктөгү кандуу кагылыш маалында үрөйү учуп калган, башкача айтканда психологиясы жабырлаган балдар эле. Эми аларды психологиялык жактан сакайтуу үчүн түштүктөн Көгүлтүр көлгө алып келишиптир. Ош шаарынан жана Карасуу районунан келген кыргыз, өзбек жана орус тилдүү мектептеринде окуган 8 жаштан 12 жашка чейин 72 жеткинчек эртең бүрсүгүндөн артка кайтканы турат. Жеткинчектерди психологиялык тестирлөө жолу менен жана ата-энелердин макулдугу менен тандашкан. Мен куалашып ойноп жаткан кыргыз, өзбек жеткинчектер менен баарлашып калдым.
Бар жагыз үйдө отурдук, отурул элек.
Сен өзүң кыргызсыңбы?
Атам кыргыз, апам өзбек. Митис.
Атым Асел.
Кайдан келдиң?
Оштон.
Оштон өзүнөнбү? Кыргыз, өзбек досторуң бар да, э?
Ооба.
Сен өзүң кайсы улуттансың?
Өзбек. Абдымали, көптү, Камалдин, көп.
Балдардын айткандарына караганда, көпчүлүгү тополоң маалында жашынып жатышкан. Баары басылып бүткөн соң теледен үрөй учураарлык окуяларды көргөндөн кийин катуу эси чыгып калган экен. Жеткинчектердин кулк мүнөзүндө 10 күндүн ичинде кандай өзгөрүүлөр болду деп агайынан сурадым.
Караганда жакшы.
Келгенде кандай эле?
Келгенде мындай балдар да тартыны өздөрүндөй эркин жүрбөйт эле да? Эркин сезбейт өздөрүн. Азыр жакшы баары эркин. Бирөө менен сүйлөшкөндө да.
Кандайдыр бир коркунуч сезүүсү бар беле?
Кээ бир балдарда болчу. Кээ бирөөлөрдө жок. Бирок 3дөн 1инде бар калганда жакшы эле балдар. Алды кошатман максатыбыз.
Окуучулар менен кошо Чолпон атага жаңжал мезгилде курман болгон аскер кызматкерлеринин балдары жана жесирлери да келиптир.
Мен ошто тополоңдо каза болгон пограничниктин жесири болом. Атым Эльвира. Күйөөм майор Абдылдаев Канат. Ошо эки балам менен калдым. Жалгыз. Кыздары, эки кызы ошо эстеп атасына сурайт да эртең чоңойгондо ким болгон деп, ошондо мен да айтат элем да. Ансыз деле айтам, атаңар батыр болгон деп.
Үйдө чыкпай эле отура берди анан. Биз эч көчөгө чыкпай эле отура бердик. Эмелер жакшы экен, заманыбыз тынч болсун, өзбек кыргыз бойло урушпай эле жүрө берелик, тынч болсун, өзбек кыргыз кылбай эле достору менен ойноп жүрө берелик, бар жогубуз.
Башкы психологу Владимир Школьный мындай психологиялык сакайтуу иш чарасы мындан ары да улана берерин айтып берди. Түштүктөн жаңы келген кезде бурч-бурчта алайып коркоп отурган жеткинчектер эми кыдыр ээсине келип урутунан күлкү төгүлүп турганын көрүп, өзүм туулуп өскөн Ысык Көлүм көптөгөн балдарга даба болгонуна бир чети жетине албай турдум. Мария Колесникова, Азаттык, Чолпон ата.
Таңкы азаттык жатасы берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад облусунун Токтогул районунда кечээ таңда чыккан өрттөн 5 адам турган бир үй бүлөнүн 4 мүчөсү каза таап, бир гана жаш бала аман калган. Каза тапкандардын экөөсү да жаш балдар. Мына ушул жаңылык белгилүү болгондон кийин кабарчыбыз Айзада Касмалиева, өрт коопсуздук агенттигинин бөлүм башчысы Нурлан Ташманбетовго байланышып, бир катар суроолор менен кайрылды. Ал бизге төмөнкүлөрдү айтты.
Бул өрт кысыгы бизге эртең менен түштү, саат 7:36. Анан биздин бөлүк алар менен эле чыккан ал жакачы. Бирок бул айыл 25 км чакырында турат экен да, бул ошо биздин өрт бөлүгүнөн. Ошондуктан бул жака барып анан өчүрүүгө болмок эми. Өрт кысыгы деген ушундай экен, биз барганча ошо өлүмдөр болуп калыптыр.
Негизи эле өрт анда эмнеден чыккан? Себептери иликтенип жатабы?
Эми азыркы маалда ооба, бул өрт боюнча изилдөө жүргүзүп жатат. Так себебин айта албайбыз. Себеби бул жерде өрт болгон деген бизде негизи правила боюнча 10 күн берилет да ошо өрт изилдегенгечи.
Өткөн бир сутканын ичинде эле Кыргызстан боюнча 9 өрт катталыптыр. Негизи эле бул эмнени түштүрөт? Бул ошондой алыс аймактарга өрт өчүргүчтөрдүн жетпей калгандыгы себепби, же болбосо дагы бир башка себептер барбы?
Баарында эле биздин өрт бөлүктөрү чыгат, өз убагында эле чыгат, жетпей калды деген эмес. Бул негизинен өрт бөлүктөрүнөн биздики борбор райондордо жайгашкан да. Айылдарда өрт кысыктары катталат, ал айылдар балким ошол борбордон бир 60 км 70 км чейин жайгашкан болот да. Бул жолдун аралыктары алыстык болуп калат да. Анан ошол канчалык алыс болсо ошончолук биздин өрт өчүрүүчү бөлүктөр барганча убакыты кетет да, ошонусу да бар.
Негизи эле анда бул маселени кантип чечиш керек? Анда ушул алыскы айылдарга карата дагы бир кызматтар ачылыш керекпи?
Законубуз боюнча биздин район выезды деп коет, мындай өрт өчүрүүчү бөлүктүн өчүрө турган территориясы бир 3 км-5 км чейин терит болуш керек да. Жана айтып атпаймынбы, 70 км чейин айылдар бар да, ал жакка деген жетиш кыйын да. Өрт өчүрүү бөлүктөрүн жаңы салыш үчүн, жаңы куруш үчүн буга чоң каражаттар кетет. Анын бунун баары өкмөттө азыр жардам бере албайт го.
Анан көбүнчө мына өрт кышында көп катталып атат. Мунун себеби эмнеде? Жайкы мезгилге караганда.
От менен болгон этияз болуп келет да, бул республика боюнча статистика боюнча берилгенде 23% түшөт да. Андан кийин электр аспап аппараттарын, жабдыктарын жана жылытыштарды колдонууда өрт коопсуздугунун эрежелерин колдонууну бузганды көрсөтөт. Бул болсо 15% түшөт. Балдардын от менен шоктоо болот да. Бул болсо 6% түшөт.
Базарларда чыккан өрт жөнүндө сөз кыла турган болсок, көбүнчө өрт чыккан убакта ошол объекттер толугу менен эле күйүп кетет да?
Көбүнчө базарлар ири шаарларда мындай чоң-чоң эл отукташкан жерге жайгашкан да. Ал жерде машинелердин жолдору торолуп калат да, биздин машинелер барганга ошол себептердин бири болуп калат. Анан экинчи себептери бул жанагы базарларда көп өрт коопсуздук эрежелерин сакташпайт да. Мисалга ошол эле магазин, базарлардын ичинде күйүүчү заттар көп колдонулат. Жанагы ичинде магазиндин жасалгаларынын баарын күйүүчү материалдардан колдонушат да. Анан өрт болгондо бунун баары өрттүн улам кетишине себеп болуп кетет да көбүнчө.
Азыркы убакта өрт өчүрүүчү машиналардын абалы кандай негизи эле жалпы республика боюнча айта кетсеңиз, жабдуулары кандай, өрт өчүрүүчүлөр жетиштеби Кыргызстанда?
2009-жылы биздин республикабызга 73 дана жаңы өрт өчүрүүчү машинелер түшкөн. Буну Россиядан сатып алганбыз. Анан ошол машинелер азыр республика боюнча таратылган. Азыр ошол 73 машине республика боюнча бир 30% түшөт да. Калган 70% бул эски машинелер болуп эле. Ошол дагы ошол машинелердин эскиликтери да бираз неме бизге кыйынчылыктар түшөт да. Республика боюнча бир 3-тен ашык машинебиз бар биздин өрт өчүрүү. Бул эми жетишсиз да негизи. Эми өрт өчүрүү даярдыгы боюнча азыркы маалда жакшы эле. Күнүгө өрт өчүрүүчү бөлүк келген командалар өзүнүн занятияларын өтүп турат. Жаңы келген бизге кадрлар бир айлык окуудан өтүп турат.
Негизи ушул кесипке болгон кызыгуу кандай жаштардын ичинде?
2 жыл мурун, 1 жыл мурун биздин кызматка көп адам деле келбеч эле да. Айлыктар аз болчу биздики. Анан биздин жумушубуз оор болчу. Күнүгө от менен алыш атпайбыз бул деген коркунуч бар да. Эми азыр мына былтырдан баштап бизге айлык ставка бир аз көбөйткөн. Азыр мына азыркы маал караганда кадрлар толук эле болот да.
Деп айтты өрт коопсуздугу агенттигинин бөлүм башчысы Нурлан Ташмамбетов, аны менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат 7:45 өтүп калды. Былтыркы улуттук жаңжал иликтегендерлик комиссиянын эксперттик тобу түштүктөгү ишин аяктады. Буга байланыштуу бүгүн Бишкекте маалымат жыйыны өткөн турат. Бүгүн коалициялык өкмөттүн мүчөлөрү парламентте ант беришет. Жогорку сот адам укугун коргоо Казимжан Аскаровдун ишин кароону бүгүн дагы улантат. АКШ Египетти кеңири реформаларга барууга чакырды. Вашингтон жактын өкмөтүнө мындай чакырык жолдогон АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун айтымында Египет өкмөтү бийликке каршы чыккан демонстранттарды баспастан кеңири реформаларды кабыл алышы керек. Тунис бийликтен кулатылган президенти Бен Алини камоого буйрук чыгарып, Интерполдон жардам сурап кайрылды. Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы бүгүнкү жыйында Беларусь кырдаалды талкуулайт. Дүйнөдө интернет колдонуучтардын саны 2 миллиард кишиге жетти. Бул тууралуу улуттар уюму билдирүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрым курунтууларын учкай мазмуну. Сиз жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи берүүбүздү улантабыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия чет өлкөлөрдө диний билим алып жаткан кыргызстандык студенттердин дайын дарегин тактоого киришти. Расмий маалыматтар боюнча чет өлкөлөрдөгү диний окуу жайлардан 500 чукул кыргызстандык билим алат. Бирок байкоочулар мунун анык саны мындан кыйла көп болушу мүмкүн дешет. Чет жактарда диний окуу жайларда окуп жаткан кыргызстандыктардын жагдайына кабарчыбыз Канымгүл Эркеева кызыккан.
Айрым кыргызстандыктар диний сабатсыздыгын жоюп билим алуу үчүн негизинен Араб Эмиратына, Египетке, Түркияга жана Иорданияга барып окуп келишет. Арасында Пакистанга кеткендер да бар. Ушул тапта чет өлкөдө билим алгандардын көбү Египетте, ал жакта 300, Сауд Аравияда 90 жакын, Сирия менен Иорданияда 4-5, Пакистанда 53 бала окуйт экен. Дин ишмерлеринин айтымында чет өлкөдөн билим алып келүүнү каалаган жаштардын саны Кыргызстанда өсүүдө. Расмий маалыматтар боюнча жалпысынан 500 тегерегинде кыргызстандык жаран чет өлкөдө билим алат экен. Эксперттер сыртта окуп жаткан кыргызстандыктардын саны мындан алда канча көп экенин белгилеп келишет. Эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия алардын санын тактоо аракетин көрүүдө. Комиссиянын баш кадиси Юсуп Балтабаевдин айтымында өз алдынча кеткен адамдардын тек жайын аныктоо кыйынга турууда.
Тактоо иштери болуп жатат албетте. Эме дегенде мына сыртка чыгып окуп жаткан студенттер өзү мыйзам негизинде бизден катталып анан сыртка кетиш керек болчу да. Бирок тилекке каршы бизге мисалы үчүн Саудиядан башкасына чыккан студенттер бизден катталбай туруп эле окууга чыгып кеткен. Египетке, Пакистанга, например, Турцияга, Ал жака туристический виза менен барып туруп, ал жерден документин окууга тапшырып, окууга өтүп кете берет. Ошондой жеңилдиктери бар ал мамлекеттердечи. Ошентип, сыртка чыккандардын көпчүлүгү контроль кылыш аябай кыйын болот.
Айрым алматтарда өлкөдөгү соңку окуялар, айрыкча түрдүү жардыруулар, жардырууга болгон аракеттер, динге тиешеси бар адамдардын катыштыгы менен жасалганы тууралуу же болбосо алардын чет өлкөлөрдө окуп келгени айтылып жүрөт. Дин ишмерлери болсо, мындай иштер динди жамынган топтордун колунан келерин белгилешүүдө. Ушундан улам муфтиятта чет өлкөлөрдө диний билим алып жаткан кыргызстандык студенттердин тек жайын териштирүүгө киришти. Бул жарандардын кайсы өлкөдө, кайсы багытта, кандай шартта окуганын аныктоого мүмкүнчүлүк берет дешет дин кызматкерлери. Муфтияттын окуу бөлүмүнүн башчысы Нияз Аларипов чет жакта окуп келгендердин айрымдары турист катары же соода кылуу максатында кетип, даватка барып ошол өлкөдө калып калышкан.
Ушундай туура эмес жакта окутуп калышы мүмкүн деген күмөндүү жактар бар да. Биз анын толугу менен факт катары азыр бизде андай маалыматыбыз жок. Ар жакта эле окуп калышы мүмкүн. Ар бир мамлекетте эле мисалы радикалдуу багыт болуп калышы мүмкүн да, ошондой жамаат болуп калышы мүмкүн, ошондойлорго байланыштуу болуп калбасын деген негизде такталгандан кийин айтыш керек да булардын баарына. Чет өлкөдө окугандарды ошондой бир жагыны тактап алайын деп атабыз, күмөн болбош үчүн. Анын айырмасын окуган китептери, сеними, маалыматыны, өзүнүн көз караштары, жүрүм туруму жагын бүт карагандан кийин анын баа бериш керек да.
Дин иштери боюнча комиссиянын баш кадиси Юсуп Балтабаев мамлекет сыртта билим алып жаткан студенттерди тактоо, териштирүү иштерин мамлекеттик деңгээлде жүргүзүүнү сунуштайт. Балтабаевдин айтымында көзөмөл кылуучу айрым жагдайлар бар.
Жанагы ханафит мазхабка туура келген көз карашта окуп келгендер бар да, бул акырындык менен бул дагы бизге кийин проблема болушу мүмкүн. Негизи студенттердин баарына жанагындай изчет этиш керек мамлекеттик деңгээлдечи. Или бир комиссия түзүш керекпи? Мен биз ушундай сунуш берсек деп аттык да жогору. Эгерде бизге зыян келтире тургандай бир көрүнүштөрдө болсо, мисалы үчүн мындай коркунуч туудура турган, если эме болсо кайтарыш керек. Мамлекеттик окуу жайларында окуп айткан болсо, анда кайтарыш керек.
Дин укук жана саясат аналитикалык иликтөө борборунун эксперти Данияр Мурадиловко кайрылып, кайсы өлкөдө динди кандай окутат деп кайрылдык. Данияр мырза өзү Иорданиядан окуп келген экен, эмесе анын жообун тыңдайлы.
Мисалы үчүн Сауда Арабиясында вахабизм менен салафизм бул расмий алардын идеологиялык деңгээлде да, мамлекеттик деңгээлде да. Ал жерден канчалык кооптуу болот, болбойт, кийинки деңгээлдеринен же болбосо кийинки ким менен кайсы чөйрөдө жүргөн, кайсы радикалдуу чөйрөлөрдө ошолордон билим алган, сабак алган ошого жараша болот. Диний жактан ичинен айырмаланат. Мисалы үчүн кайсы өлкө боюнча кайсы нерсеге басымдуулук кылат. Египет фыкх жагына көбүрөөк басымдуулук кылат. Сауда Арабиясы Куран илимдери жана хадис илимдерин изилдөөгө көбүрөөк басымдуулук кылат. Мисалы үчүн Сирия болсо суфизмге көбүрөөк басымдуулук кылат. Түркия болсо жалпы изилдөөгө басымдуулук кылат. Мисалы үчүн Иордания болсо светтик илим менен мындайча айтканда изилдейт, талдайт да динди.
Айрым эксперттер диндин негиздерин, баалуулуктарын билген адамды ар кайсы багытка тартуу, башкача айтканда башын айлантуу кыйын дешет. Ал эми диний сабаттуу адамдар кайсы бир адамдын кандай багытта окуганын оңой эле аныктап кое алат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Таңк Азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Урматтуу каарман, Азаттык бул жумада апта темасы катары кыргыз коомундагы жүрүм туруу маданияты жана этика маселелерин чагылдырууда. Кыргызстан түштүк борбору байкоштордун баамында азыр мурдагы кутунан ажырап, көчөгөй таштандыга толуп, адамдардын өз ара одоно мамилеси көзгө урунат. Улуу муун өкүлдөрү жаштар шаар маданиятын өзүштүрө албайбы деп доомат койсо, жаштар улуу муун маданияты менен өрнөк боло алган жок деп жемелейт. Оштогу шаар маданияты тууралуу кабарчыбыз Эрнис Нурматов сөз кылмакчы.
Байы Шарапов Ош шаарында жашаганына 50 жылдан ашты. Ал өзүнүн жаш кезиндеги жүрүм туруу маданиятын учурдагы шаар маданияты менен салыштырып кейи берет. Айрыкча көчөлөрдө жаштардын өзүн өзү алып жүрүү этикасы начарлап кетти дейт ал.
Мурдакы жаштардын көчө маданияты, жүрүш туруш маданияты менен азыркы жаштардын алып жүрүш маданиятында бир топ айырмачылыктар бар. Коомдун өзгөрүлүшү, азыркы глобализация болуп жатканында анын таасири деп ойлоймун. Мен Ошто 50 жылдан ашып калды жашаганыма. 59-жу жыл студент болуп келгенмин, ошонон бери ошто жашаймын. Базар экономикасы өнүккөндөн баштап, семечке чагуу, тамекинин немеси, ыргытуу жана башкалар какырынуу немелер өтө көбөйүп кетип атат.
Илимдин доктору Бай Шарапов ошондой эле азыркы жаштар улууларды сыйлоо сыяктуу нарктык көрүнүштөрдөн да оолактап калгандыгын айтып берүүдө.
Троллейбуста, микро баягы автобустарда кээде балдар, кыздар, жаш кыздар, балдар отуруп алып, билмейм ишке алып отура беришет. Аксакалдар, улаган кишилер туруп кетип атканын байкап жатам. Мурда андай болгон эмес. Бир аксакал киргенде жаштар бардыгыбыз орубуздан тура калып орун берчү элек. Азыр андай нерсе дээрлик жок.
Былтыркы жайдагы окуялардан кийин да шаардыктар арасында бири-бирине болгон мамиледе орой жагын айланып калгандыгы коомчулукта көп эле айтылууда. Шаардын өзбек тектүү тургуну Хадича Шарапова соңку мезгилдери айрыкча жаштар арасында улуу экенине карабай түртө кетүүнү же айтыша кетүүнү адатка айландыргандар көп болуп жаткандыгын айтууда.
Шаарда азыр нормал болуп калды деп ойлойм. Илгери анау июль август айларында умуман балдар көчөлөргө чыгып мындай карияларга, өзүнөн катталарга урмат деген нерсе бир аз жоголуп калган эле. Азыр жок, азыр нормальный hayat секен-секен изиге түшүп баратат. Мен мындан кубанып атам.
Улуу муундун өкүлдөрү мынтип жаштар шаар маданиятын өздөштүрө албады деп доомат коюп жатса, жаштар улуу муун өз маданияты менен бизге өрнөк боло алган жок деп жемелейт. Ал эмес интеллигенциянын деле жаштарга үлгү берчү нерсеси калбай калды дешет алар. Студент Чынарбек Алипбеков буга азыркы жогорку кеңештин депутаттарын мисал тартат.
Жаштар маданиятсыз жүрүшүнө чоңдордун да бир кандай таасир тийип атат да. Мисалга чоңдордун жогорку кеңешти карайлы. Өздөрүнчө баягы сессияда отуруп алып урушат, сөгүнөт, керек болсо мушташ кеткенге чейин да барып атышпайбы. Анан көчөгө чыкса эле баягы платный болуп, крутой болуп эле баягы кымбат машинаны тээп, ички закон жок да аларга чын мындайча айтканда. Ушулорду көрүп жаштар нарактан барып сигарет чегип, ал дагы өргүп кетет. Ошондон үмүт өтөт да.
Шаар маданияты жөнүндө сөз болгондо тазалык маселеси тууралуу да айтпай коюуга болбойт. Учурда Ош шаарын аралаган ар бир эле киши көчөлөрдө акыр чикирлердин чачылып жаткандыгын байкай алат. Педагог Абдыкерим Исаев шаардагы тазалыктын сакталбай жатышын элдин эски адаттарды унута албагандыгы менен байланыштырууда.
Бул Кыргызстанда өзү чындыгында баягы жер кеңирүү, аба кеңири, шибер кеңири болуп жүрүп канча көңүл бөлгөн эмес окшойт шаны. Бул каныбызда болуп калганбы деп эстеңде менчи. Мисалы үчүн кайсы жайлоодо туалет деген болгон. Биз туалет дегенде казып да көргөн эмес, аны пайдаланып да көргөн эмеспиз. Биздин каныбызга сиңип калган. Ошондуктан кээ бир жаштарыбыз кечиресиң бушка бурула калып туруп эле бошонуп алып кете берип шаарда деле көрүп атканбызбы.
Канткен менен азыркы шаар маданияты менен мурдагыны салыштырууга болбой турганын айткандар да бар. Алардын белгилешинче коомдун өзгөрүшү менен жаңыча жүрүм турум эрежелери иштелип чыгып калыптанууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Таңкы Азаттык угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан кечээ Бишкекте бокс спонсорлук мелдеш башталды. Кожомкул атындагы спорт ордосунда Улуу Атамекендик согуштун баатыры Дүйшөнкул Шоповдун эстелиги элесине арналган бокс турнирине Орусия, Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Кыргызстандын тандалган 200 жакын булгары мээрей чеберлери катышууда. Кеп кезеги спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Кыргызстандын бокс федерациясынын президенти Абдувахит Халмурзаевдин айтымында, бул мелдеш дүйнө Азия чемпионаттарына жана 2012 жылы Лондон олимпиадасына талапкер жигиттерди сыноонун бир баскычы катары өтүүдө.
Ар жылы эле өткөзүп тура турган турнирибиз бул. Эми жылы боло турган Лондон олимпиадасына жолдома кылып эле быйыл биринчи бир кадам айтканда башка командалар келди. Мына Кытайдан, Өзбекстан, Таджикстан, Россиядан основной курама командалардан катышып атат. Азия оюндарында урушкан балдарыбыз да катышып атат. Тандоо максаттарынын үстүндө иш жүргүзүлүп жатат.
Деди Абдувахит Халмурзаев. Учурда рингтеги күч сынашуулар 11 салмак боюнча улантылып, жеңүүчүлөрдү аныктоо үчүн иргеп алуу таймаштары болууда. Жеңил салмактардагы алгачкы беттешүүлөрдө кыргызстандык Азат Үсөналиев, Бакыт Асаналиев, Жыргалбек уулу Мунарбек, Мирбек Шеров жеңишке жетишти. Өзбекстандык спорт чебери Захиржан Хабиров менен казакстандык Талгат Орокбаев, Мухит Амантаев кийинки беттешүүлөргө укук алып утуп чыгышты. Казакстандын Тараз шаарынын бокс командасынын жетекчиси Айт Боосун Сыдыгалиев жаш кезинде ушул мелдешке катышканын, Казакстандын мыкты боксчулары жеңүүчү болушканын эскерип, быйыл жаштарды сыноо үчүн алып келдик деди.
Бош жарышка өзүбүздө катышканбыз бала кезибизде. Биздин ошо Ермахандар, Болот Ниязбеков, Болот Жумаделев жана Бактияр Артайтов баары ошо жарыштан өткөн. Ошо жарышта Шымкент облусу, Жамбыл облусу, Алматы облусунан көбүнесе жаш балдарды алып келип отурмуз.
Алгачкы беттешүүдө жеңишке жетишкен Жалал Абаддык Мирбек Шеров алдыда дагы 4 таймашуу турганын, башкы максаты Лондон Олимпиадасына жолдома алып, мөрөөгө жетүү экендигин Азаттыкка билдирди.
Казак бала экен, жакшы бала экен. Опытный. Ама максаттарыбыз чемпионат мелдерге бар. Олимпиада лицензия алып, олимпиадаларга барыш, биринчиликти алыш олимпиадада.
Учурда 60 кг салмакта 9 беттешүү уланууда. Биринчи беттешүүдө казакстандык Эсбол Бектибайды Оштук Абдилай Анарбек уулу артыкчылык менен утуп алды. 26 январда рингдеги күч сынашуулар 64, 69, 75 жана 81 кг салмактар боюнча уланмакчы. Адистердин баамында кытайлык боксчу Ушур Алымдын чеберчилиги жогору экендиги айкын болду. Караколдон атайын бокс мелдешин көрүү үчүн Бишкекке келген Күйөрман Капар Кенжебаевдин айтымында кеңеш курам учурунда бул мелдештин кадыр баркы жогору болсо, эгемендүүлүк алганы таасири төмөндөп кеткен.
Мурункудан кичине оңолуп келе атат. Биздин спортсмендерге бир аз гана жакшы тренировка керек. Мелдештерге көп-көп чыгыш керек. Мезоло турнир керек. Атайын жылда келип көрөм үчүн.
Мелдештин биринчи күнүндө эле 38 беттешүү болуп, таймашуулар 7-8 сааттан ашык созулуп, мыктылар иргелүүдө. Эл аралык мелдештин жеңүүчүлөрү 30 январда аныкталат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу агарман, биз ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктоодобуз. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Программаны Прага студиясында мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкек